varst að tala draugin yfir frá. Var ekki kosningaskrifstofa þar á meðan húsi væri byggingu, getur hún ekki hafa verið eitthvað á vegum?
Hrepsins.
Já.
Já.
Og það var alltaf verið kosningaskrifstofa hérna hjá okkur og ég var nú að segja það að ég sakna þess. Það var í fyrra og svo núna sem að vera engin kosningaskrifstofa hér. Mér finnst ekki hálft líf. Það segir satt. Því að það var nú kosið oft á áru hérna oft. Fyrst eftir við komum hingað eins og alltaf var nú búin að tala maður. Og það var nú verið margt um manninu hér og svona margt fólk sem maður hefur kynst og...
Ég held að við einu sinni við þrjár kosningar út af sama atriði. Alltaf var kært. Já, það var allt fyrir þrjár kosningar sem var mikið að smala. Man sem ég var glaður á rétt að ljúka kosningu þá sé Guðmundur í kemur sér upp á tröppuna, hann vissi ekkert hver átti hér heima. Og hann spurði hvort að myndi engi verið hér sem ætti þetta að kjósa. Nei, ég svo nú held að ekki. En alltaf vantaði okkur ýmislegt hér í Kópavogi, okkur vantaði í laðalega hundarhreinsunar manns hérna. Ég finn hefði getað gengist fyrir því. Þá kvadda og fór.
Þú maður ekki tala svona
ítlum að hvernig því. Ekki tala ítlum, mann ekki. Ég verð ekki.